Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Krovna pogajanja o prenovi plačnega sistema odslej v sklopu nove delovne skupine.
Po zagotovilih ministrstva v Metliki ne bo krčanja nujne medicinske pomoči.
Tadej Pogačar, zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Kataloniji.
Vreme po noči se bo jasnilo, jutri bo sončno, zjutraj bo na vzhodu možna slana. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Predsednica preiskovalne komisije glede projekta Kanal C0 Anja Bah Žibert bo uslužbenko ljubljanske občine Špelo Mazej naznanila organom pregona. Očita ji krivo pričanje, saj da je pred komisijo zatrdila, da nikoli ni ravnala po navodilih župana Zorana Jankoviča, posnetki, ki jih je pridobila komisija, kažejo ravno nasprotno. Anja Bah Žibert.
Gre za zvočne zapise o aktivnostih gospe Špele Maze na domovih posameznih lastnikov zemljišč. Ta posnetek je prišel uradno, v preiskovalni komisiji smo ga obravnavali resno, odgovorno in v skladu s pravili. Iz posnetka ni samo eden, trije posnetki so. Vam moram povedati, da so zgodbe pretresljive, vendar pa je bistveno to, da kaže na sum kaznivega dejanja, in zato bom to naznanila ustreznim organom.
Komisija ugotavlja politično odgovornost in drugo odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega umešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 in suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje. Kandidati, ki se želijo na kongresu SD potegovati za vodstvena mesta, lahko še danes podajo soglasje k kandidaturi. Oči so uprte predvsem v kandidate za predsedniško mesto. Sedanja predsednica Tanja Fajon načrtov še ne razkriva, je pa soglasje podal ajdovski župan Tadej Beočanin, to naj bo storil tudi vodja poslancev Jani Prednik. Z odvozom zadnjih 12 ton danes podjetje Saubermacher Slovenija zaključuje odvoz skupno 2200 ton v ujmi naplavljenega mulja z Koroške. Gre za naplavine med Mežico in Prevaljami, ki so jih pristojni na podlagi analiz opredelili kot nevarni odpadek. Omenjeno podjetje je z deli začelo decembra lani, nadaljevalo pa ta mesec, ko se je zemljišče ob reki nekoliko osušilo. Mulj so odpeljali na predelavo v Avstrijo. Velik del nenevarnega mulja bo uporabljen v infrastrukturnih projektih. Vlada in sindikati javnega sektorja so nadaljevali krovna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmeri. Pogajanja sicer ocenjujejo kot konstruktivna, a za zdaj jim še ni uspelo najti kompromisa o nekaterih ključnih vprašanjih. Dogovorili so se, da bodo rešitve v nadaljevanju iskali v okviru delovne skupine, sicer pa je ena ključnih točk, kjer se razhajajo, še vedno obdobje uveljavitve plačne reforme in odprave plačnih nesorazmerij. V občini Metlika so popoldne na parkirišču pred zdravstvenim domom Metlika pripravili protestni shod proti zmanjšanju obsega nujne medicinske pomoči v občini. To sledi iz načrta reorganizacije, ki ga je pripravilo ministrstvo. A že pred začetkom shoda je iz Ljubljane prišla novica, da v občini ne bo krčenja nujne medicinske pomoči. Sekretar za to področje Darko Čander.
No, lahko zelo jasno povemo, da bojazen, da v Metliki pa v potoče ne bi predstavljala nujna medicinska pomoč v takšni obsegu, kaj danes je popolno nepotrebna. Uredba v letu 2024 je tudi za Metliko predvidela sicer ne spremembo sistema, ki ga izvaja, ampak tudi boljše financiranje zdravnika.
Koordinacija zdravniških organizacij je na zadnji seji sprejela več sklepov v zvezi z zdravniško stavko, ki poteka od 15. januarja. Organizacije pozdravljajo medijacijo kot zbliževanje stališč, vendar pozivajo k čimprejšnji določitvi rokov za njen zaključek, saj to zahtevajo rastoče stiske bolnikov in posledično tudi zdravstvenega osebja. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili zakonski predlog o medicinskih pripomočkih. Besedilo določa rešitve za zagotavljanje varnih in kakovostnih pripomočkov na našem trgu v skladu z evropskimi uredbami. Med drugim ureja vzpostavitev informacijskega sistema, ki se bo povezal z evropsko podatkovno zbirko za medicinske pripomočke EUDAMED. V zbornici ponudnikov medicinskih pripomočkov se skupaj z lekarniško zbornico in obrtno podjetniško zbornico strinjajo z ministrstvom, da so premiki na obravnavanem področju nujni, a ocenjujejo, da je predlog pomankljiv in neustrezen za izvajanje. Pred jutrišnjim svetovnim dnevom ustnega zdravja so strokovnjaki opozorili, da lahko slabo ustno zdravje poslabša kronične bolezni. Za zdravo ustno votlino in urejeno kronično bolezen je pomembno sodelovanje pacienta, zdravnika in zobozdravnika. Vodja delovne skupine za ustno zdravje pri zdravniški zbornici Matej Praprotnik je spomnil.
Vedno v javnosti zobozdravniki govorimo, da je potrebna redna kontrola, ne sploh govorimo za odrasle, redne kontrole vsako leto, ščetkanje dvakrat na dan, uporaba fluoridov, ne, in to vse drži. Danes pa želimo javnosti sporočiti, da v primeru, ko imamo kronične bolnike, se pa te zadeve malo spremenijo. Ne. Potrebe so tiste, ki se nekako povečajo v starosti. Eno leto ali pa kontrola pri zobozdravniku na eno leto v takih primerih niti ni dovolj. Pravi, bolj govorimo na tak način kot pri otrocih, a ne, da bi bila potrebna kontrola 6 do 8 mesecev pri zobozdravniku. Ustna higiena mora biti bistveno boljša. Na tak način ta nova rutina, a ne, lahko kompenzira to našo bolezen, ki jo imamo.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Ruski predsednik Vladimir Putin je po odmevni zmagi na predsedniških volitvah minuli konec tedna napovedal obnovo kopenske železniške povezave s Krimom. Njegova napoved sovpada z drugo obletnico ruskega napada na gledališče v Mariupolju, v katerem je umrlo približno 300 ljudi, a je bilo glede na poznejše navedbe reševalcev in preživelih to število verjetno še enkrat više. Železnica bo povezala Rostov na Donu z Mariupoljem, ki je bil v ruskih napadih skoraj povsem porušen, in Berdjanskom. Obe mesti je Rusija zasedla leta 2022. Od tam bo šla železnica na polotok Krim do Sevastopola do ruske pomorske vojaške baze. Putin je ob napovedi železniške povezave dejal, da Krim ni samo strateško pomembno ozemlje, je ponos Rusije. Obenem se je zbranim na množičnem shodu na Rdečem trgu zahvalil za podporo na predsedniških volitvah. Slednje je za naš radio komentiral Aleš Maver. Poklical ga je Tone Gorjup.
Profesor Aleš Maver, kako vi komentirate tokratne predsedniške volitve v Rusiji?
Treba je povedati, da je Putin v dosedanjih 24 letih oblasti prehodil že veliko faz volitev. Prve volitve, na katerih je nastopil leta 2000, na predsedniških volitvah so bile za ruske razmere svobodne in poštene. Potem je pa relativno hitro sledil preskok v že tretjo fazo korakanja proti totalitarnosti, kajti praktično vsaj od leta 2008 na volitvah v Rusiji ne sodelujejo več pravi opozicijski kandidati, ampak sodelujejo samo kandidati navidezne ali pa tako imenovane dvorne opozicije. Sedaj pa podobno kot s tem, da je dal ubiti ali da je pustil umreti Sergeja Navalnega pred mesecem dni, je s tokratnimi volitvami naredil naslednji korak proti totalitarizmu, kajti tokrat celo kandidati dvorne opozicije, ki so bili na lističih, sicer niso imeli možnosti dejanskega sodelovanja na volitvah. Zato je izid tudi drugačen, kot je bil ves čas po letu 2004, ko se je Putinova uradno izmerjena podpora gibala med 70 in 80 odstotki, sedaj je poskočil na 87 odstotkov. Postavlja se mi seveda vprašanje, čemu take volitve sploh služijo, saj je dejstvo, da se v Rusiji zaradi njih ne bo nič spremenilo in ne bodo na nič vplivale, tako kot niso na nič vplivale volitve recimo v vzhodnoevropskih državah in Jugoslaviji po drugi svetovni vojni do leta 1989. Osebno menim, da so te volitve v prvi vrsti namenjene predvsem oboževalcem Vladimirja Putina na Zahodu, v Zahodnji Evropi in v Združenih državah Amerike in deloma, tako ste rekli, tudi temu, da si je Putin ustavno pravno za naslednjih 6 let zagotovil predsedniški mandat in se s tem seveda tudi izognil morebitnemu kazenskemu pregonu.
Kako pa je s pomenom volitev za samo Rusijo?
Kar se tiče vpliva volitev na razmere znotraj Rusije, pa je po mojem mnenju precej majhen. Tak način volitev, kot so bile tokrat izvedene, seveda Putinu navznoter ni dal nobene legitimnosti. Lahko, da bo predsednik še teh 6 let, lahko, da bo predsednik še 12 let, kar mu ustavne spremembe omogočajo, ampak ne bo se pa mogel sklicevati na izid teh volitev. In če 6 mesecev recimo nekdo znotraj njegovega ožjega kroga odloči, da se ga bo znebil, mu ta volilni rezultat pri tem ne bo nič pomagal. Tako da v bistvu vpliv teh volitev, resnično vpliv teh volitev je minimalen.
Ruski opoziciji je tokrat ostal le tihi protest. Vemo, da so se zbirali opoldne na voliščih, nastale so dolge vrste, kot slišimo iz medijev, ki poročajo iz Rusije, je bilo pridržanih približno 80 ljudi. Vemo, da so bile vrste na voliščih tudi na ambasadah po različnih evropskih državah. Tudi v Sloveniji smo imeli vrsto ob 12. uri. Kaj tak protest lahko prinese?
Po mojem ne veliko. Ena od stvari, ki jih te volitve tudi prinašajo seboj, je, da ne samo, da ničesar ne povedo o dejanski podpori za Putina znotraj Rusije, tudi niso nič v pomoč zunanjim opazovalcem dogajanja v Rusiji, zaradi tega, ker z njihovim izidom ne moremo nič pomagati, ko hočemo oceniti, kje pravzaprav je trenutno Putinov režim. Tako da menim, da je vpliv tudi tega protesta sorazmerno omejen. Mislim, da se je v zadnjih 2 letih vojne proti Ukrajini pokazalo, da ne moremo računati na neko demokratično opozicijo v Rusiji, da bi bila dovolj močna, da bi dosegla spremembe sistema ali režima. Edina opcija, ki ostaja, je notranji puč proti Putinu, kot se je zgodil recimo v Romuniji leta 1989 ali pa v Bolgariji v milejši obliki približno mesec dni prej istega leta. Praktično izključeno pa je, da bi v Rusiji v doglednem času doživeli Prago 1989, se pravi neko obliko žametne revolucije. Zato tudi ne moremo sklepati iz teh vrst na nekaterih voliščih, koliko je v resnici potencijala v tej demokratični opoziciji. Tisto, kar smo videli v zadnjih 2 letih, kaže, da se s te strani režimu ni treba bati hitrih sprememb. Je pa vseeno zanimivo, da za razliko od povojnih komunističnih režimov vzhodne Evrope ali pa tudi recimo Hitlerjevega nacizma v 30. letih se to vrstni režimi, kot je Putinov, bojijo prevelike volilne udeležbe, spravi tako, kot je bilo recimo v Albaniji, kjer so uradno prikazovali, da je na nekaj zaporednih volitvah samo en volivec glasoval proti uradni listi in samo 3 ali 4 od vseh volilnih upravičencev na volitve niso prišli. Vsaj v leta 2020, ko se je zgodilo v Belorusiji, da je visoka volilna udeležba dejansko pomenila nezaupnico režimu, se v Rusiji in Belorusiji bojijo torej prevelikih vrst pred volišči in to je pravzaprav neki absurd, da je visoka volilna udeležba pri takem diktatorskem režimu znamenje nezaupnice režimu oziroma se tega režim boji.
Putin razlaga veliko udeležbo, pa tudi veliko podporo, kot podporo njegovi politiki do Ukrajine. Se strinjate s tem?
Ne, ker kot sem rekel, ta izid ničesar ne pove. Mislim, nimamo nobenih parametrov, po katerih bi lahko ocenili, ali je Putin dobil 87%, ali je dobil več, ali je dobil bistveno manj. Ta rezultat je praktično neuporaben za kakršnokoli oceno. No, mimo grede bi to podkrepil tudi z rezultati ostalih treh kandidatov iz dvorne opozicije. V nedemokratičnih režimih nam včasih uradno izmerjeni dosežki dovoljenih kandidatur več povedo, kot pa rezultat tistega, ki zmaga. In če pogledamo tokratne izide, vsi trije kandidati so dobili med 3 in 4% glasov, kar pomeni, da so ti odstotki pravzaprav vnaprej določeni, domenjeni in nimajo nobene zveze z dejanskim izidom glasovanja. Komunistična partija, ki je tokrat nastopila z Nikolajem Haritonovom, ki je Putina izzval že leta 2004, je tokrat tudi dobila samo 4% glasov, čeprav je na vseh volitvah v Rusiji od leta 2000 se njen izid gibal med 10 in 20%. Tako da se tokrat, mislim, da režim, kar se tiče izida, ni ničesar prepustil na ključju in dejansko niti Putinov režim sam tega rezultata ne more uporabljati za to, da bi ocenil, koliko ljudi v resnici podpira njegovo politiko do Ukrajine. Edino, kar mogoče lahko Putin na podlagi tega izida sklepa, je, koliko so mu lojalni nekateri guvernerji, če se je kdo bolj potrudil pri prirejanju izidov kot drug, to je bilo recimo primer v Belorusiji leta 2020. Tako da to je edina uporabna vrednost tega izida za Putinov režim. O tem, koliko ljudi pa dejansko podpira vojno v Ukrajini, pa izid nič ne pove.
Volitve so potekale tudi na Krimu in pa na drugih na novo okupiranih ozemljih Ukrajine.
Tam so pa seveda se zelo potrudili za to, da so prikazali še posebej visoko volilno udeležbo in še posebej visoko podporo za Putina, tako ne bi recimo na območju tako imenovane nekdanje Ljudske republike Luhansk, kar 94% glasovalo za Putina. Ampak tudi ta izid nima nikakršne dejanske diagnostične vrednosti.
Profesor dr. Aleš Maver, hvala vam za vaš komentar predsedniških volitev v Rusiji.
Hvala tudi vam.
Iz Dohe so sporočili, da pogajanja za prekinitev ognja v Gazi napredujejo. Potekajo namreč pod okriljem Katarja, ki od začetka izraelske ofenzive v palestinski enklavi deluje kot glavni posrednik med Izraelom in Hamasom. Kot priznavajo, trenutno še ne morejo reči, da so blizu dogovora, a so kljub temu previdno optimistični. Uradnik Hamasa je včeraj dejal, da bi palestinsko gibanje pristalo že na delni umik izraelske vojske iz Gaze, medtem ko so še nedolgo nazaj popoln izraelski umik postavljali kot pogoj za premirje in medsebojno izmenjavo ujetnikov. Katar je pred dnevi izrazil željo po sprejetju dogovora pred 10. aprilom oziroma ramazanskim bajramom, ki označuje konec muslimanskega svetega meseca. Napadi na Gazo medtem ne pojenjajo število potrjenih smrtnih žrtev izraelske ofenzive in medsebojnih spopadov, v enklavi pa se bliža 32 tisoč.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Igralka, glasbenica, režiserka, producentka in ponosna Slovenka z avstrijske Koroške Lara Marija Vovk bo jutri nastopila v galeriji Družina v Ljubljani z monokomedijo V podjunskem narečju Pokržnikov Luka, pisatelja in dramatika Janka Mesnerja. Potrebne so predhodne prijave pri klubu koroških Slovencev. Vsestranska umetnica je bila pretekli teden že gostja prireditve na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer je razkrila utrinke njene zanimive življenjske poti in doživljanja zamejske identitete.
Jaz v bistvu se spomnim trenutka, ko sem se v sicer negativni luči bila prvič soočena, to je bilo še pred odhodom na Dunaj. Mi smo se z vlakom vozili v gimnazijo v Slovensko, v Celovec vsak dan in mislim, da sem bila takrat prvi ali pa drugi letnik gimnazije, ko nas je pač en starejši gospod v vlaku nadrl, da moramo pač govoriti nemško. Da če slovensko govorimo, se moramo preseliti nazaj čez Ljubelj in mi smo pač bili v tistem trenutku šokirani, ampak se nam je zdelo tudi smešno. Mislim, da smo bili še toliko mladi, da nismo prav razumeli tako globoko te problematike in pač se nam je zdelo čudno, ampak takrat sem dojela, da to ni samoumevno, da odraščaš dvojezično in sem tako iz neke zunanje perspektive mogoče prvič pogledala na to, kako je to biti dvojezičen. Oziroma manjšina v bistvu.
Z jutrišnjo predstavo Lare Marije Vovk se bo sklenil prvi del letošnjih koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. V drugem delu, od 4. do 14. aprila, organizatorja Klub koroških slovencev in Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva pripravljata še 9 prireditev.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je suvereni zmagovalec druge etape dirke po Kataloniji. Slovenski as je napadel na ciljnem usponu približno 5 km pred ciljem, se odpeljal za sledovalcem in na koncu prepričljivo slavil z minuto in 22 sekundami naskoka.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči bo precej jasno, na Primorskem in v delu Notranjske bo nastala nizka oblačnost, po nekaterih nižinah v notranjosti bo jutro megleno, predvsem v vzhodni Sloveniji bo možna slana. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma sončno, dopoldne se bo oblačnost v zahodni Sloveniji razkrojila, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 18 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo zjutraj in dopoldne še delno jasno, popoldne se bo oblačilo, v severnih krajih se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, topleje bo. V petek bo deloma sončno, več oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V soboto bo sprva sončno, popoldne se bo oblačilo, zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati, pihal bo jugozahodnik, še naprej bo zelo toplo za ta čas. Zdaj pa vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri, Ljubljana zmerno oblačno 9, Idrija, Črnomelj, Metlika in Litija 9 stopin. Maribor, Celje, Logatec, Vrhnika, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice, Mežica in Ptuj 7 stopinj Celzija, Koper 14. Novo mesto in Murska Sobota jasno 8, Rogaška Slatina 8, Postojna pretežno oblačno 8, prav tako letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 8 stopinj in Kranj tudi 8 stopinj Celzija. Nova Gorica 15, letališče Portorož jasno 13, Ajdovščina 12, Tolmin in Ilirska Bistrica 11 stopinj. Slovenjgradec jasno 6, Trbovlje, Gorenja vas, Velenje, letališče Lesce in Babno polje 6 stopinj. Gornji grad 5, Jezersko in Rateče 4, Pohorje 3, Lisca pretežno jasno 2, Rudno polje 1, Krvavec 0, Kredarica minus 4 stopinje Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni posebnosti, opozarjamo pa na previdno vožnjo na cestnih odsekih, kjer potekajo cestna dela. Vozite previdno, pa srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.